Rauhaa, ystävät. Ja niin kuin lehteen oli pantu, että tuon terveisiä Israelista, niin tuon ne teille perille. Terveisiä Jumalan maasta, Israelista, shalom terveisin. Ja on sieltä oikein henkilökohtaisikin terveisiä veli Kaarlo Syväntö, joka on monien teidänkin tuntema, olin hänen kanssaan paljon tekemisissä, lähetti Suomeen kaikille uskovaisille terveisiä. Ottakaa ne nyt sitten vastaan. Ja vanha professori Aapeli Saarisalo oli siellä myöskin, ja hänkin jäi vielä joksikin aikaa sinne, ja hänkin lähetti terveisiä Suomeen. Ja meidän oppaana oli koko 2 viikkoa sisar Arjo Toivonen Kuopiosta, ja hän lähetti Suomen uskovaisille terveisiä. Näin paljon terveisiä nyt tuli sitten yhdellä kertaa. Kun ajattelin tätä iltaa, tässä on varmaan ehkä moniakin, jotka ette ole koskaan käyneet Israelissa, niin puhuisin tässä aluksi vaikutelmia Israelin matkalta, pyhivallusmatkalta, ja sitten luen Jumalan sanan paikan ja joitakin hengellisiä ajatuksia tähän aiheeseen liittyvänä. Kun 2 viikon matkalla, joka päättyi viime tiistaa aamuna, lensimme Suomesta yölentona, yli pimeän Euroopan mantereen, yli pimeän Välimeren, ja alkoi sitten lähestyä sieltä Tel Avivin valtava valomeri. Tunsi jälleen samanlaisen tunteen kuin muinakin kerroilla, kun 8. kerran Israelissa kävin, niin se oli yhtä tuore se kokemus. Se merkillinen, selittämätön, valtava tunne valtaa ihmisen, kun näkee Jumalan maa, varsinkin kun uskovaisena sinne lähestyi. Ja kun koneen pyörät koskettavat Ben Gurionin lentokentän kiitorataa ja kone rullaa sitten sinne päämääränsä ja avautuu luukut ja tulvii tuo valtava tuoksu, appelsiinipuiden tuoksu. Ja etelän lämmin yö, niin tuntee, että nyt ollaan jossakin erikoisessa, ikään kuin semmoisessa suuressa seikkailussa mukana. Se on aina yhtä tuore se kokemus. Kiitos Jumalalle, että Jumalan maa on jotakin erikoista. Ja joitakin ajatuksia sitten tuon 2 viikon matkalta, joka oli monipuolinen ja siunattu, runsaasti siunattu täältäkin Seinäjältä on. Sisar Finnillä oli mukana siellä, lieneekö täällä kokouksessa, ehkä onkin täällä jossakin. Minä on näin. Niin täytyy sanoa, että se oli paras matka, millä olen koskaan ollut. Ilmat suosivat meitä koko ajan, oli ihana ilma, 25-33 astetta sillä välillä oli lämpötila. Ja ryhmässä oli hyvä henki, uskovaisia ihmisiä. Jumala täytti vielä pyhällä hengellä 5-6 kappaletta sillä matkalla. Ja näin saimme olla siellä oikein juottoojilla, kiitos Jumala. Mitä voisi sanoa eri puolilta tästä maasta nyt, jossa kävin, rakentamisesta? Kun olen 2 vuoden väliajan käynyt siellä viime aikoina, niin täytyy sanoa, että 2 viimeisen vuoden aikana on valtava rakentaminen tapahtunut Israelissa. Kun ajoimme sitä rantaa pitkin silloin aamuyöstä Tel Avivista tuonne Tiberiakseen, niin koko se rantatasanko, josta Raamattu puhuu Alankomaan, se on aivan valtavaa katsoa sitä teollisuuslaitoksia, teollisuuslaitoksen vieressä. Siellä on kibutseja, appelsiinipuutarhaa 10 kilometriä, valtavia pilvenpiirtejä joka puolella nousee siellä sen kätten tuloksena ja työn tuloksena, mitä siellä on tehty viime aikoina. Ja kun tuli tuonne Tiberiakseen, niin jälleen huomaa, kuinka se kaupunki on paljon kasvanut 2 vuoden aikana. Korkeita taloja rakentui Ylä-Tiberiakseen. Kun katseli Natania tai kylpyläkaupunkia, luulisi tullessa jonnekin Amerikkaan, niin rikasta ja ylvästä on se rakentaminen siellä. Ja erikoisesti pani mieleeni tuo Jerusalem, Itä-Jerusalem. Siis vanha Jerusalem, joka kuului ennen Jordaniaan, niin sinne on niin mahdottoman paljon rakennettu, että täytyy ihmetellä. Kokonaisia suuria kaupungin osia, 10-12 kerroksia pilvenpiirtäjiä. Ja kun ajattelee, että mitä varten ne on rakennettu sinne, niin täytyy sanoa, että sitä varten sillä pysytään. Ei tuo kansa olisi pannut niin paljon pääomia kiinni sinne, jollei se haluaisi pysyä. Se oli niin vaikutelma siellä, että täällä ollaan ja pysytään. Esimerkiksi vanhaan kaupungin oli rakennettu erikoinen juutalainen kaupungin osa. En saanut käydä sisäpuolella, mutta ulospäinkin näki, kuinka valtavaa hienoa työtä se oli tehty. Ja kaikki entisöity. Oppamme sanoi, että se on aivan erikoinen nähtävyys. Kun menee etelään Eilattiin, joka on siellä Punaisenmeren rannalla, siellä sama työ ja touhu. Ajatelkaa läpi tuon Negevin erämaan, Aravan tasangon, jossa ei kasva kuin akasiapensaita, piikkipensaita. On rakennettu tuollainen valtatie, asfaltoitu valtatie, ja kun tullaan sinne rantaan, siellä on hyörinä käynnissä. 20 000 asukkaan kaupunki, suuri satama, kolman, siis voisi sanoa, että tärkein satama Haifan ohella on siellä. Idästä Persianlahdelta tulee öljytankkereita sinne. Aasian, Afrikkaan lähtee tavaraa, appelsiineja tulee tavaraa. Ja näkee kaikista, että siellä myöskin tehdään valtavasti työtä. Ja Haifa on luku erikseen tuo Israelin suurin kauppakaupunki, jossa on yli 300 000 asukasta. Kun nousee sinne näköalaa paikalle ja katselee sitä kaupunkia, varmaan ensikertalainen haukkoo henkeään, niin valtava on se näky siellä. Ja kaikkialla siellä, missä vielä sanotaan ensimmäisellä matkalla, niin toistakymmentä vuotta sitten, oli kaljuja, vuoren tasankoja, siellä kasvaa nyt valtavat metsät. Israelissa on istutettu kymmeniä miljoonia puita sen itsenäisyyden aikana, ja ilmasto on muuttumassa jälleen sellaiseksi kuin se oli Jumalan kätten luomisen jäljiltä aikoinaan. Turkkilaisvallan aikana nimittäin hakattiin metsät pois kahdesta syystä. Turkkilaiset panivat puut verolle, ja kun veroja aina ihminen on ollut hyvin hankala maksamaan, ja suomalaisetkin tiedämme sen, niin hakattiin puut pois, pääsi verolle, yksinkertainen keino. Lisäksi puissa kasvoi ja viihtyi pahoja henkiä, joita haluttiin välttää. Ja kun katselin niitä viljatasankoja siellä Genesaretin järvestä eteläänpäin, kun ajoimme, täytyy sanoa, että toiseksi jää nämä Etelä-Pohjanmaan lakeot. Niin valtavia tasankoja siellä on viljelyksien otettu ja otetaan parhailla, että nämä on ihan kuin pieniä tilkkoja nämä Etelä-Pohjanmaan valtavat lakeot, kun katselee sillä silmällä, kun menee sinne katsomaan. Se on totta, että ehkä uskon, että menkää katsomaan. Ja Ben Gurionin lentokenttä lienee tällä hetkellä ehkä maailman nykyaikaisin lentokenttä. Sekin on rakennettu kahden viime vuoden aikana. Valtava turistitulva tulvii sisään ja ulos. Pääsiäiseksi tuli 120 000 turistia eri puolilta maapalloa. Niin siellä oli vipinää jonkun verran lentokentällä. Mekin viivimme siellä 7 tuntia vähän päälle ennen kuin päästiin ilmaan, koska siellä on tungos ja turvallisuustarkastus on tarkka. Niin tuntui, että siinä aivan väsyy ennen kuin pääsee sieltä pois. Israelin talous. Täytyy sanoa, että se talous on voimasti kasvamassa, mutta toisaalta näkee, kuinka tuo kansa on ahtaalla. Suurin osa sen kansan tuotteessa täytyy tällä hetkellä panna armeijaan, koska sen täytyy olla aina varuillaan tuon kansan, että sitä ei tapettaisi sukupuuttoon. Ja näin ollen rahan arvo on heikko. Ja devalvointia tehdään melkein joka kuukausi. Ja kun sillä meni ostelemaan, niin huomasi, että rahalla ei ole paljon arvoa, jos hän ei ole Suomessakaan. Mutta kansa yrittää sisukkaasti. He eivät napise kovin paljon siitä, että he ovat ahtaalla. Sillä he tietävät, on kysymys elämästä ja kuolemasta. Elämmekö me vai syöstäänkö me tuohon Välimereen ja kuolemmeko kansakuntana? Sen tähden he tekevät työtä ja tyytyvät niihin niukkoihin oloihinsa. Mutta aina on suihkarit ilmassa, taivaalla, kiertelemässä, kaartelemassa. Kaikkialla kulkee lomalla olevia ja palaavia nuoria sotilaita aseiden kanssa ja näkee, että kaikkialla ollaan valmiina ja valppaan. Entä sitten poliittinen tilanne Israelin ympärillä? Kun olimme siellä Tiberiaksessa, niin eräänä yönä heräsin aamupuoleen yötä selvään tykistötuleen. Vanhan rintamamiehen korva, se vieläkin erottaa tuommoisen herkästi ja kuunteli, että missä hän sillä jyskitä ja arvosteli Libanonissa. Aamulla joku sanoi, että ei se ollut mitään tykistötulta, joku lentokone vallenti ja äänivalli rikkoutui, mutta minä vakuutin Aimo Huttosen kanssa, kyllä se oli tykistötulta. Ja te olette varmaan lukeneet täällä lehdissä ja mekin näemme siellä, että todella Libanonin puolella on kovat taistelut käynnissä. Palestiinalaiset sissit ja terroristit jälleen valtavat kyliä Israelin rajalta, missä tarkoituksessa voidaanko jälleen aloittaa hyökkäyksen Israeliin. Ja näin me näemme, että siellä poliittinen tilanne on jälleen jännittymässä. Voimme sanoa, että tuo Libanonin sisällissota, joka kesti lähes vuoden, oli Jumalan antama hengähdystauko omalle kansalle. Sillä tarkoitushan oli näillä palestiinalaississeillä ja muslimilla, vasemmistolaismuslimeilla, luoda Libanonista valtava tukikohta Israelin tehtävää loppuhyökkäystä varten. Ottaa valta Libanonissa, tehdä siitä palestinalaisvaltio, sen jälkeen kerätä aseita ja tavaraa ja sitten hyökätä ja likvidoida Israel kokonaan. Mutta ihmisten suunnitelmat ovat ihmisten suunnitelmia. Jumalan käsi kaikkea ohjaa. Ja eihän Jumalan kansaa voida tuhota ihmismielen ja voimien ansiosta. Niin Jumala salli heille tämän keskinäisen sodan, jossa yli 30 000 ihmistä sai survansa, ja heikuntuneena nuo sissit eivät ole vielä ainakaan toistaiseksi voineet suunnitelmiaan toteuttaa, eikä koskaan voikkaa, Jumala pitää siitä huolen. Mutta varuillaan ollaan. Kun sillä ajaa autolla, niin piikkimattoja on aina joka 10 kilometrin päässä, melkein voi sanoa, jossa on tarkastava sotilaspatrulli ja poliisipatrulli, ja näin vartioidaan kaikkialla maanteitakin Israelissa. Entä hengellinen tilanne? Voisi sanoa, että hengellisessä tilanteessa sai parhaan kuvan, kun olimme pääsiäis lauantaina, pääsiäis viikon viimeisenä sapattina sillä itkumuurilla, taikka länsimuurilla katsomassa juutalaisia ja näitä miehiä, kun ne palvelivat Jumalansa siellä. Täytyy sanoa, että sydäntäni liikutti erikoisesti nähdä se hartaus, millä he Jumalaa palvelivat. Siellä nyökytti pienet ja suuret miehet, pikkupojatkin tuon korkuiset, niin isä antoi sille rukouskirja ja neuvoi siitä, ja poika nyökytti, ja pitkät saparot oli tässä näin ikäisiä, ja he nyökytti, että rukoilivat ääneen. Eräällä nurkalla oli sitten joukko nuoria miehiä, niin kuin tuo Asko, semmoisia aika kova äänisiä miehiä, ne välillä kun ne rukoilivat, ne kajatti oikein semmoisen halleluja huudon sieltä, ja se kuului kauas. Voitti ehkä Askonkin nämä huutajat siellä, kun ne aina rukoilivat, ja ne tuntui, että niillä on voimaa ja iloa siinä rukouksessa. Heillä on Jumala, jota he palvelevat, ja Jumala Herra se vaikka kuulee heitä. Ja silti säälitti, että heillä on peittovaate vielä silmillään. Mutta Jumala hapattaa tätä kansaa. Carlos Hyväntä kertoi siellä, kuinka hänen työnsä yhä enemmän ja enemmän paisuu. Hänellä nytkin, kun kävimme siellä, niin yli 50 pyyntöä oli yhdessä päivässä, kun kahdessa päivässä tullut sisään, ja raamuttaja pyydetään. Hän ei tarvitse tyrkyttää kenellekään. Ne pyydetään häneltä, ja hän ei kerkeä jakaa niin paljon kuin pitäisi jakaa. Kaikkialla kouluissa on raamattu perusoppikirjana, historiankirjana, kielioppikirjana, ja siinä on myöskin jo uusi testamentti, sitä ei enää karta sillä tavalla. Ja kaikkialla luetaan. Siellä Yad Hasmonan kipusissa, suomalaiskipusissa, eräs Saara-niminen tyttö on koulussa, että siellä raamattua luetaan ihan järkiä. Tällä tavoin siis Jumala hapattaa tätä kansaa määrätyssä tarkoituksessa. Missä tarkoituksessa? Että se eräänä päivänä ottaa Jeesuksen Messianaan vastaan. Jerusalem postissa oli pääsiäisenä myötätuntoisia kirjoituksia kristittyjen pääsiäisestä. Olimme siellä Via Dolorosalla kulkemassa pitkänä perjantaina. 30 000 muuta pyhinvaltaja kulki sinä päivänä sitä Via Dolorosaa. Arvaat, että siellä oli tungosta. Ristiä kannettiin ja messuja laulettiin. Ja kaikki nämä ortodoksi juutalaiset, siis kristityt, siellä varsinkin kreikkalaiskatoliset, olivat hartaana kulkemassa Pyhänhaadan kirkkoon. Ja tällä tavoin siis tämä maa on tavattoman uskonnollinen maa. Se on tavattoman uskonnollinen maa. Ei Suomessa ette missään näe kuulkaa sellaisen joukkoon 500-600 miestä menevän ulkona ja kaikkien nähtävin rukoilemaan johonkin paikkaan ja siellä avaamaan raamat ja rukoilemaan. Ei varmasti. Suomalainen mies häpeää uskonnollisuutta ja Jeesusta, paitsi tietysti uudesti syntyneet miehet. Sitten haluaisin lukea teille tällaisen tervehdyksen jälkeen Jumalan sanaa. 5. Mooseksen kirjasta, 4. luvusta, 20 jakeesta, 31 jakeen loppuun, nämä sanat, jotka olen saanut sydämeni. Onhan Herra ottanut teidät ja vienyt pois rautapätsistä Egyptistä, että teistä tulisi hänen perintökansansa niin kuin nyt on tapahtunut. Mutta Herra vihastui minun teidän tähteni ja vannoi, etten minä saa mennä Jordanin yli enkä tulla siihen hyvään maahan, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle perintöosaksi, vaan että minä kuolen tässä maassa enkä mene Jordanin yli, mutta te menette sen yli ja otatte tuon hyvän maan omaksenne. Niin varokaa, ette te unhota Herran teidän Jumalanne liittoa, jonka hän on tehnyt teidän kanssanne, ettekä te itsellenne Jumalan kuvaa mitään sen muotoista kuvaa, jota Herra sinun Jumalasi on kieltänyt sinua tekemästä. Sillä Herra sinun Jumalasi on kuluttava tuli kiivas Jumala. Kun sitten sinulle on syntynyt lapsia ja lasten lapsia, ja te olette vanhentuneet maassa, ja jos te silloin menettelette kelvottomasti ja teette itsellenne Jumalan kuvan, minkä muotoisen kuvan hyvänsä, ja siten teette sitä, mikä on pahaa Herra sinun Jumalasi silmissä, ja vihoitatte hänen, niin minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että teidät äkkiä hävitetään siitä maasta, johon te menette Jordanin yli ottamaan sen omaksenne. Te ette saa kauan elää siellä, vaan teidät tuhotaan kokonaan. Ja Herra hajoittaa teidät kansojen sekaan. Ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa. Ja siellä te palvelette jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa. Puuta ja kiveä, jotka eivät näe, eivät kuule, eivätkä syö, eivätkä hajua tunne. Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa sinun Jumalaasi. Ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikista sydämestäsi, ja kaikista sielustasi, kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran sinun Jumalasi tykö ja kuulet hänen äänensä. Sillä Herra sinun Jumalasi on laupias Jumala, hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua, hän ei unhoita sinun isisi kanssa tekemänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut. Aamen. Joku voi kysyä, tänä iltana täällä, mistä johtuu tämä Israel-kärpänen, joka niin monia on purassut, uskovaisia purassut. On niin monia Israel-fan-ihmisiä, jotka siis rakastavat Israelia, käyvät siellä milloin vain tilanne sallii ja tällä tavoin muistavat tätä kansaa. Onko nyt tämä kansa jollakin tavalla niin erikoinen, että siitä kannattaa tuommoista pienestä, vähän yli 3 miljoonasta kansasta pitää tuollaista ääntä? Maailmassa on paljon mahtavampia kansoja, eikö niistä olisi syytä puhua? Kiinan kansa lähes 1 miljardi ihmistä. Ei. On eräs syy, jonka tähden juutalaiset, Israel, on aivan erikoisasemassa kansojen joukossa. Me näemme Jumalan sanasta, että tämä kansa on pyhä kansa. Jumalan erikoisesti valitsema kansa. Toisessa Mooseksen kirjassa, sen 19. luvussa, 5 ja 6, sekä sanotaan näin. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa, sanon nämä sanat israelilaisille. Siis juutalaiset ovat aivan erikoisasemassa. Jumala on valinnut aikoinaan Abrahamin ja hänen siemenensä tietyssä tarkoituksessa, ilmoittaakseen tämän kansan kautta ihmiskunnalle Jumalan suuret pelastustyöt ja suunnitelmat. Ja Jeesus sanonkin täällä Johannes 4.22 vielä erittäin tärkeän asian, joka liittyy juutalaisiin. Hän sanoo näin, sillä pelastus on juutalaisista. Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntyi juutalaismieheksi ja vain se juutalaismiehenä, nasaretilaisena puusepän poikana, 33 vuotta maan päällä ja sen jälkeen suoritti Golgatan ristillä juutalaisten maassa ihmiskunnan sovituksen. Ja tänäkin iltana tässä temppelissä joka ikinen on tämän Jumalan pojan juutalaismiehen hahmoon pukeutuneen Jeesuksen Kristuksen verellä sovitettu. Ja saat uskoa, että hänen verensä puhdistaa sinut kaikista synnistä. Tämän tähden juutalaiset ovat erikoisasemassa. Ja kuulkaa, siitä seuraa eräs hyvin tärkeä asia. Me tiedämme, että Jumala, saatana, pimeyden ruhtinas ovat sotatilassa keskenään. Eräänä päivänä tuli Lucifer, ihmeellinen kerubi, enkeliruhtinas. Hänet valtasi ylpeyden henki. Täydellisyytensä vuoksi hän halusi tehdä itse Jumalan vertaiseksi ja hän lankesi, hänet syöstiin alas taivaasta. Ja sen jälkeen on vallinnut sotatila Jumalan ja saatanan välillä. Ja sielun vihollinen yrittäessään tehdä Jumalalle kiusaa, hän vihaa kaikkia sitä, mikä on Jumalalle rakas. Ja nyt maan päällä on 2 ihmisryhmää, jotka ovat Jumalalle erikoisen rakkaita. Ensinnäkin juutalaiset kansakunnat. Ei Jumala ole hyljännyt tätä kansaa, niin kuin luvin teidän kuullakseni tästä alustaisesta Raamatun paikasta. Hän ei ole hylännyt kansaa, ei jätä sitä eikä hukuta. On vielä tänäkin päivänä Isä taivaasta rakastaa juutalaisia. Sillä pelastus on juutalaisista, se on edelleenkin langennessa tilassaankin. Pimeiden peittävät silmillään, se on Jumalan omaisuus, kansa, pyhä kansa ja pappisvaltakunta. Ja tästä johtuu, että saatana vihaa juutalaisia erikoisella vihalla. Kun kävimme tälläkin matkalla siellä kauhujen talossa katselemassa Hitlerin ja muiden saatanan agenttien töitä, niin täytyy sanoa, että nämä raavastaa rintamallakin ollutta miestä puistattaa, kun tulee talosta ulos. Niin hirveätä on ollut se työ, mitä sielun vihollinen Hitlerin ja hänen kätyrinsä kautta sai aikaan toisen maailmansodan aikana. Ruumisröykkiötä, teloitusplutonia ja pilkkaamista, ruoskimista, ruumita, kaasuuunia, työntämässä toiset juutalaiset toisiaan kuin halkoja pesää. Kaikki tämä, mitä varten tämä? Miksi ei ole vihattu kiinalaisia, tai neuvostoliittolaisia, tai suomalaisia erikoisella koko maailmaa käsittävällä vihalla? Sen tähden, että me emme ole siis pakana kansana Jumalan omaisuuskansa, vain juutalaiset ovat sitä. Ja saatana on kautta aikojen aivoitellut erään asian. Se halusi tuhota tämän kansakunnan peräti maan päältä. Tehdäkseen Jumalalle kiusaa. Tehdäkseen isän sydämelle tuskaa. Hän alkoi siitä pitäen, kun vuonna 70 Tiitus, roomalainen sotapäällikkö, valloitti Jerusalemin ja juutalaiset hajotti ympäri maailmaa diasporaan. Hän halusi kaikkialla tappaa näissä getoissa ja eristyksissä olevat juutalaiset viimeiseen miehen ja naiseen saakka, että hävitettäisiin tämä Abrahamin siemen maan päältä. Mutta kiitos Jumalalle, hän ei ole onnistunut, eikä tule ikinä onnistumaan, vaan tämä kansa kukoistaa ja kasvaa. Viikuna puu on puhinut lehteen, ja kun menette katsomaan sinne Israelin, te näette, se on väkevä kansa, ja sitä ei saatana koskaan voi tuhota. Toinen ryhmä ihmisiä, jotka ovat myöskin Jumalan silmäterä, ovat Jeesuksen omat, Jumalan lapset. Sinä ja minä, jos olemme uskossa Jeesukseen, uudessa syntyneitä, saatana vihaa meitä erikoisvihalla, samalla kuin juutalaiset. Jeesus sanoi eräänä päivänä Johannes 15. luvussa, kun hän puhuu opetuslapsille jäähyväispuheita, hän sanoo sillä tällä tavalla. 18.9. jakeessa. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmassa olisitte, niin maailma omansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmassa valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Saatana vihaa Jeesusta, Jumala, vihaa juutalaisia, Jeesuksen omia. Mutta kiitos Jumalalle, niin kuin kuulimme äsken saarnaavan, valkoisen hevosen selässä istuva on voittaja, ja hän on lähtenyt voittamaan. Ja sinäkin, joka uskot Herraan Jeesukseen, saat olla varma, olet Jumalan erikoissuojeluksessa. Ei ikinä vihollinen voi sinua tuhota, vaan Jumala pitää huolen omistaan, tulkoot minkälaiset olosuhteet tahansa. Kun maailma pauhaa ja myrskyä, ja kaikkialla on levotonta, niin kuin tälläkin Suomessa tänä aikana, kuulkaa, Jumalan lapsen sydämessä on rauha ja lepo. Halleluja! Siellä asuu Jeesus, siellä asuu Pyhä Henki, siellä on verenvoima ja ympärillä suojelusenkelit. Jos he menet tappavatkin, niin me päästään heti Jeesuksen tykeen, se on kaikkein paras kohtalo. Kiitos Jumala. Niin kuin vanhan ajan marttiirit. Nyt vielä palaan näihin juutalaisiin vähäksi aikaa. Te kuulitte, kun luvin tämän tekstin tällä alussa. Voimme sanoa, että juutalaiset ovat kansakuntana jo läpikäyneet profetian mainitseman hajotus- ja kärsimysvaihe. Se on päättynyt, kiitos Jumala. Raskaasti Jumalan kansa sai kärsiä sitä luopiotilasta ja synneistä, mihin se lankesi omassa luotussa maassa, jossa se palveli epäjumalia, mutta tämä kärsimysten ja hajotuksen aika on läpikäyty, huomatkaa. Se on läpikäyty. Ja kansa on koottu takaisin omaan maahansa. Se on siellä nyt tänä päivänä odottamassa Jumalan suuria suunnitelmia. Kun juutalaisia oli Israelin valtion synty, se vuonna 48, noin vähän toista miljoonaa siellä omassa maassaan, niin tänä päivänä heitä on yli 3 miljoonaa. Ja koko ajan on lisää tulemassa. Ja nyt tämä hesekielin ihmeellinen näky aukeaa tässä valossa. Hesekielin kirjan 37 luvussa, luen sitä alusta, vaikka 8 jaetta, monelle tuttuja sanoja. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskellä laaksoa. Ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse ja katsoi, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla ja katsoi, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Niin hän sanoi minulle, ennustan näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoi Herra, Herra näille luille, katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Ja minä panen teihin jänteitä ja kasvotan teihin lihan, vedän yllinen nahan. Annan teihin hengen, te tulette eläviksi, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä ennustin niin kuin minua oli käsketty. Ja kävi humahdus, kun minä ennustin, ja katso, kuului kolina, ja luut lähenivät toisiaan luuluutansa. Minä näin, ja katson, niihin tulivat jänteet, ja kasvoi lihaa, ja päälle vetäytyi niihin nahka, mutta henkiä niissä ei ole. Tässä pisteessä on Israel tänä päivänä. Kun Hesekiel näki tämän näyn, se kuvaa, kuinka maapallo oli täynnä kuivia luita eri puolilla. Pakolaisuudessa elävät juutalaiset olivat kuin kuivia luita. Mutta vuonna 1948 moninaisten vaiheiden jälkeen, joihin ei voi tässä puuttua, Jumala vetäisi kulkateksi, humas kuului nämä luut Israeliin. Ja kuului kolina, luu läheni luuta. Tuli idästä Jemenistä, tuli Euroopasta, Puolasta, Saksasta, tuli lännestä Marokosta. Ja kaikkialta maapallolta tuli näitä kuolleita luita, ne lähestyvät toisiaan ja niin syntyy vähitellen Israelin kansa. Me ymmärrämme, että kansa, joka on pelkkä kasa kuivia luita, ei se ole mikään kansa. Tarvitaan jotakin muutakin. Ja niin tässä sanotaan, että niihin kasvoi jänteet, lihaa ja nahkapää. Ja tänä päivänä ollaan tässä. Se sukupolvi, joka vuonna 48 iällisinä tuli Israeliin, on jo mennyt isiensä lepoon. Ja siellä elää nyt nuori kansa. Kaikki puhuu hebreaa, kaikki käy samoja kouluja. Kaikki saa saman sivistyksen. He elävät kansakuntana siellä lihaksia, nuoria ihmisiä, jänteviä ihmisiä, nahka vetäytyneet. He puhuvat hebreaa, he tuntevat kansallistunnetta. He ovat Israelin kansa, Jumalan valittu kansa. Tässä pisteessä Hesekielin ennustus se on kirjaimelleen toteutunut. Ja nyt odotetaan vain yhtä asiaa, milloin Jumala puhaltaa henkensä tähän kansakunnan ruumiiseen, joka siellä elää ja hengittää niin kuin mies nukkumassa, niin kuin Aadam luomisen jäljeltä hengittää täynnä voimaa, mutta ei ole vielä henkeä. Ja siitä tahtoisi lopuksi jonkun sanan, mikä on tulevaisuus. Me näemme Jumalan sanasta, ja joka on siellä käy tänä päivänä, että pian on se hetki, jolloin henki puhalletaan. Ne miehet, jotka siellä nyökyttelee siellä itkumuurilla, niillä on jo se, sanoisinko, Jumalan hartaus. Tarvitaan vain eräs päivä, jolloin peittovaate vedetään silmiltä. Ja he luovat silmänsä siihen, jonka ovat lavistaneet. Ja he itkevät katkerasti. Täällähän siitä puhutaan Sakarian kirjassa tällä tavalla. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lavistaneet. Ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Se kuvaa, kuinka juutalaiset eränä päivänä luovat katseensa Jeesukseen, Kristukseen, joka saapuu panemaan asiat järjestykseen. Ja siitäkin puhutaan täällä Sakarian kirjan 14. luvussa, sen alussa. Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saalisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitä kaupungissa. Ja Herra on lähtevä liikkeen, ja sotiva näitä pakanata vastaan. Niin kuin sotimispäivänään taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette niin kuin pakenette maan järjestystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä. Ja Herra minun Jumalani tulee. Kaikki pyhät sinun kanssasi. Kiitos Jumalalle. Kun retkikuntamme seisoi Öljymäellä ja katseli kaunista porttia, joka on lukittu sillä muurin itäpuolella, josta Jeesus menee eränäpäinä temppelialueelle, niin joku retkeläinen sanoi, että on se ihana, että saa vielä tietää, että on yksi Israelin matka, jolloin ei tulekaan Suomesta lentokoneen, vaan tullaan ylhäältä, Karitsan häistä, Jeesuksen kanssa, valkoisen ratsastajan kanssa, tullaan Öljymäelle, ja silloin Jumala ottaa hallitusvallan täällä maan päällä. Oi, miten ihmeellinen asia. Oletko sinä ystävä jo sisällä Jumalan valtakunnassa? Oletko sinä jo Jeesuksen Kristuksen oma? Todistako pyhä henki sydämessäsi, että tuo kaikki koskee minua niin ja aamen, ja minäkin saan olla sinä mukaan. Jos ei sulla varoja ole nyt lähteä Israeliin, se on aika kallis matka, niin saat olla aivan varma, että vielä teet ilmojen halki valtavan Israelin matkan. Taivaan karissa hänen kautta sinä menet Öljymäelle, joka halkaistaan, merkkinä siitä, että elävät vedet virtaa Länsimerestä Itämereen, ja Jumala ottaa hallitusvallan ja Jerusalemin maailman pääkaupunki. Nyt juuri tämä hetki, missä me olemme, on merkillisen odotuksen aika. Latautumista tapahtuu. Ja kaikki se, kuinka juutalaiskansa on jälleen joutunut kaikkien kansojen hampaisiin, ei vähiten arabien, valmistaa sitä, mitä täällä Sakarian kirjassa sanotaan myöskin 12. luvussa. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansalle ympäri. Sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansalle. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Juutalaisilla on vielä vaikeita aikoja edessä, mutta yhtä varmaa kuin tämä on se, että sitä ei enää kansakuntana tuhota, vaan Jumala astuu esille ja toimittaa rangaistustuomion. Onko se Gogin sota, jota monet kristityt odottaa tänä aikana, ja millä tavalla se on, mutta joka tapauksessa tiedämme sen, että lähellä on se aika, jolla nämä suuret, valtavat tapahtumat viedään päätöksiin. Luukkaan evankeliumin 21. luvussa Jeesus sanoo, vielä lopuksi tästä luen tällä tavalla. Ja hän puhuu heille vertauksen, katsokaa viikunaa puuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä on jo lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Tämä on hyvin selvää tänä päivänä Jumalan lapset, jotka lukevat Raamattua. Viikunapuu on kuvaa Israelista. Ja sanotaan, että kun se puhkeaa lehti, toisin sanoen syntyy valtakunta. Ja se syntyy vuonna 1948. Niin sanotaan sitten, että Jumalan valtakunta on lähellä. kesä on lähellä ja ei tämä sukupolvi katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Suomalaisilla on kesä vuoden ihaninta aikaa, mutta Israelissa se ei ole sitä. Kun kävimme siellä nyt viime maanantaina, kun lähdimme jo lentokentälle, syntyi kova hiekkamyrsky, Khamsin eli Sharal, eli Sirokko, niin on monta nimeä sillä. Valtava pölypilvi siinä erämaasta Afrikasta, Saharassa tulee, kuumuutta on 40 astetta ja kun se käy läpi tuon Israelin pienen maan, niin kaikki kukat kuolevat, tulee kesä. Se Israelin kevät on tavattoman lyhyt, 2-3 viikkoa, sitten kaikki vihreys katoaa ja on vain ruskeata kulottunutta. Kesä on kuoleman merkki Israelissa. Kesä on tuomion merkki. Ja me, niin kuin Kaarlo Syväntä sanoi tässä, että te suomalaiset tulkitte väärin tämä Raamattua monta kertaa, tarkoittaa sitä, että tulee tuomion päivä, tulee turmion päivä maan päälle, kun Israel on puhjennut lehteen valtiona. Ja sanotaan 40 vuotta Raamatussa on sukupolven ikä. Toisin sanoen, ennen kuin se 40 vuotta on kulunut vuodesta 48, niin tämä kaikki tapahtuu. Ja me ymmärrämme, kun lasketaan 48 ja 40 on 88. Mutta Raamattu sanoo, ennen kuin tuo sukupolvi kuolee. Siis paljon ennen 88 kaikki totisti tämä tapahtuu. Ystävät, eikö tämä vavahduta meitä, nukkuvia penseitä uskovaisia? Ja sinua ystävä, joka et vielä ole uskossa Herraan Jeesukseen, ajattelemaan, miten on käymässä sinun. Israel on, kuulkaa, ajan merkki. Se on hälytyskello, palo sireni, se on pasuna. Se on Jumalan sekundaattori, joka liikkuu nopeasti ja osoittaa, pakanain ajat ovat päättymässä ja Jeesus pian saapuu. Sen takia tänä iltana, kun olemme tätä kokousta päättelemässä, Jumalan tarkoitus on ei suinkaan antaa meille sellainen mukava matkailuilta, jossa me kerromme kaikenlaisia kokemuksia Israelista, vaan se, että joku pelastuu tänä iltana. Ja että ne kylmät ja pensistyneet uskovaiset viimeinkin uskovat näitä terveisiä, että kesä on lähellä ja Jeesus saapuu, Antikristus saapuu, tuomion aika alkaa maan piirissä. Mutta Jumalan kanssa nostetaan tuulin ja pilviin karissan häihin odottamaan ihmeellistä Israelin matkaa, jolloin tullaan alas tuhatvuotiseen valtakuntaan hallitsemaan Herran Jeesuksen kanssa, joka on voittaja ja tulee voittajana hallitsemaan 1000 vuotta. Siitä me kiitämme ja ylistämme tänä iltana kaiken ahdistuksen keskellä omassakin maassa, että Jumalan kansalla on lepo ja rauha tässä myrskyssä. Jumalan kansalla nousee vaan koko ajan suurempana. Idästä päin tuo Jumalan aurinko ja me kuulemme Jeesuksen askeleet taivaan rannalla ja kohta ollaan kotona. Niinhän Jeesus sanoi, että kun tämä kaikki alkaa tapahtua, nostakaa pään, sillä lunastuksenne päivä on lähellä. Aamen.